dere om det dere hører I stedet for hva dere ser. Og det jo en flott greie. Han oppstanden. Da svarer menigheten, ja, sannelig, han oppstanden. Skal vi ta det en gang til? Han oppstanden. Yeah! Vi må lære litt av det som vi kan fra barnsben av, noen av oss som har det. Jeg har holdt på litt I Johannes 20 I dag. Og det jo en av de tekstene som på en måte mett av opplevelser rundt at graven tom og Jesus har stått opp igjen. Og det har slått meg litt grann av alle de folka som involvert I denne hendelsen og hvordan de opplever dette her. Den første som vi møter det jo Maria Magdalena som kommer ut til graven og ser at graven tom og blir forferdelig opprakt og løper tilbake til disiplene og sier at de har tatt Herren. Han borte. Så det hun så, det var en tom grav. Enkelt og greit. Og ut ifra den tomme grava så sluttet hun sine slutninger om at noen hadde tatt Jesus og lagt ham et annet sted. Dette var for øvrig noe som styresmaktene prøvde å få ut som et rykte også, at Jesus var tatt og fjernet fra grava, fordi at han var jo borte. Og derfor så var det en plausibel forklaring som de gjerne ville skulle spre seg. Men så kommer hun da og sier dette her til disiplene, og Peter og Johannes de begynner å løpe. Det noen få ting vi kan vite om Johannes. Det ene det at han kaller seg selv for den disippel som Jesus elsket. Og så sier han om seg selv at han raskere til beins enn Peter. For den andre disiplen kaller han seg. Så han poengterer dette her, at han var ganske mye sprekere enn Peter. Jeg vet ikke hvorfor det viktig, men for Johannes som skrev dette her, så det antageligvis en av hans sportslige meritter som han gjerne ville ha for evighet. Og det ikke så verst det at du får plassert en av dine sportslige bragder I Bibelen. Det må jo være bra. Så han sier at han løper, og når de kommer frem til graven, så finner de graven sånn som Maria hadde beskrevet det. Den var tom. Og Peter, han løper rett inn. Johannes, han står litt på utsiden først. Jeg vet ikke hvorfor han stoppet, men han lot I hvert fall Peter gå inn først. Kanskje han vil si det at Peter modigere enn det Johannes var. Det sier han ikke rett ut. Han poengterer at han raskere til å løpe. Ikke at Peter var modigere. Og når da de kommer inn der, så går Johannes inn, og så ser han den tomme grava. Og så står det at han tror. Og han trodde. Altså, Johannes fikk tro av å se det samme som Maria fikk fortvilelse av. En tom grav. Det vil altså si at det litt ulikt hvordan disse hendelsene på en måte kan påvirke oss. Og så kan vi se videre her, så ser vi at Maria hun blir stående like utenfor graven står det her gråtende og så får hun da en åpenbaring av to engler det jo litt stilig jeg vet ikke om dere har sett engler noen gang men det jo litt alright å få lov til å oppleve det at to engler møter deg og så spør de hvorfor gråter du? Og Maria, hun like fortvilet fordi at bildet hennes sitter enda fast. De har tatt min mester og herre, han borte. Hun har fortsatt ingen som helst forståelse av at Jesus var stått opp igjen. Verset før så ser vi at disiplene gikk hjem etter dette her. Det var nok en underlig tur hjem når de tuslet hjem etter at de hadde opplevd dette her. Og så hører da Maria en stemme bak seg. Og så tror jeg at det er gartneren som var der. For hun skjønte enda ikke at det kunne være Jesus. Før Jesus sier Maria. Når du kjenner igjen den stemmen og kjenner igjen den navnet sitt nevnt med den stemmen, så skjønner hun. Altså her er det Johannes som kommer til en tom grav og tror. Og så har du Maria som får altså åpenbaring av to engler pluss Jesus selv før hun begynner å tro. Noen er litt tregere enn andre, og det er helt tydelig at det er tilfellet også her. Og så kommer de da tilbake til disiplene, og Maria forteller at jeg har sett Herren. Og der er det vitnesbyrdet. Og disiplene undrer seg. Og så er da denne hendelsen hvor de var samlet, alle sammen, stengt bak låste dører. Thomas sang, som vi alle sammen er veldig glad i, den tar jo dette her på kornet. 11 menn i lag. De følte seg så inn Maria alene. Så plutselig så står han der. Og disiplene var da samlet, og Jesus snakker til sine venner og åpenbarer seg selv for dem. Og de får lov til å forstå og skjønne at han har stått opp igjen. Thomas var ikke der. Derfor så er det viktig å være på plass når de andre samles. Dere kan dere si til alle de andre som ikke er her i dag at det kan hende at dere går glipp av vesentlige ting hvis dere ikke er til stede når de andre samles. Sånn var det med Thomas. Og når da alle de andre disiplene og Maria kommer og sier at vi har sett Jesus, han har stått opp igjen, så viser altså Thomas et nytt nivå av tvil og manglende tro. Det står her at han ble kalt for tvillingen. Vi har vel egentlig kalt Thomas for tvillingen etter at vi har kjent historien. For han har jo fått faktisk det navnet Thomas Tvileren. Det er ikke akkurat noe hedersbetegnelse i denne sammenhengen her. Men han sier altså så klart at hvis ikke jeg kan få se det selv, ta og stikke fingeren i såret hans, og kjenne såret i siden, ja, så vil jeg ikke tro. Jeg vet ikke, det er en del som er der fortsatt i dag også. Hvis ikke vi får se med våre egne øyne, hvis ikke vi får et fysisk bevis, ja, så vil vi ikke tro. Svært mange har det sånn i forhold til helbredelse i dag. Hvis ikke vi ser det selv, ja, så vil vi ikke tro. Og hvis ikke jeg har opplevd det, ja, så er det ikke sant før jeg selv opplever det. Det vil altså si at jeg gir avkall på alles vitnesbyrd. Om da 50 kommer og sier at vi har sett Herren, og han har gjort det og det for meg, spiller ingen rolle. Jeg vil se det selv, eller så kan jeg ikke tro. Det er det på en måte som Thomas står for. Så kommer Jesus også til han og viser seg og sier, Thomas, kom og stikk hendene dine i siden mi og se på naglemerkene. Og Thomas, når han opplever dette her, så faller han jo ned og sier at min Herre og Mester. Og Jesus, han sier altså, fordi du ser, så tror du. Salig er de som ikke ser og likevel tror. Jeg synes det fascinerende å se på alle de menneskene rundt denne oppstandelseshendelsen og se hvordan dette fenomenet av at Jesus står opp igjen, grav tom, av sted kommer så mange forskjellige forhold til denne hendelsen som fortsatt i dag. Du har de som går ut i naturen og ser naturen som vi alle ser, og så blir det det må være en skaper. Gud, du må være god. De ser fraværet av et eller annet, og så tenker at Jesus lever. Og så har det de som hører vitnesbyrdet ifra noen de kjenner, og som kan se at noe har skjedd med dette mennesket. Det noe med måten det sies på som gjør at ja, jeg tror deg, og jeg tror det du har opplevd, og jeg vil også ha del i det. Og så har det de som sier at jeg tror bare det jeg selv tar på, erfarer, opplever og ser, og kan forholde meg til rent fysisk. I Hebreerbrevet 11 så står det at i gamle dager så fikk folk godt skussmål for sin tro. Jeg vet ikke hvordan det i dag. Det sånn at det beviset som på en måte det som står så høyt, at vi er kloke hvis vi ikke tror før det bevist. Det sånn det i dag? Jeg tror for en stor del så det sånn. De opplever seg selv som svært intelligente hver gang de kan finne en ny innvending. De opplever seg selv som særdeles skarpe i debatten, så lenge de kan komme med en eller annen innvending eller en eller annen alternativ til vitnesbyrdet. Og jeg tror dere at vitnesbyrdet har i seg selv en enorm kraft til å skape det som nevnes. Det står i åpenbaringsboka at profetånden i vitnesbyrdet. Det ganske spesielt. Altså det profetiske at når noen sier at dette har jeg opplevd, så sier du samtidig noe som tilgjengelig for neste mann. Og det kraften i vitnesbyrdet. Det det som kan faktisk skape det som jeg har erfart hos deg. Og det sånn de fleste av oss har kommet til tro. De fleste av oss har ikke kommet til tro gjennom en eller annen studie eller en eller annen sånn engleåpenbaring. Det svært få av oss som har kommet til tro gjennom det. Og faktum at selv om du får engleåpenbaringer, så det ikke sikkert at du får noen riktig tro av det. De aller fleste av oss kommet til tro gjennom vitnesbyrdet. Og derfor så vitnesbyrdet en av de kraftigste midlene vi har for å virkeliggjøre oppstandelseskraften videre. Hva jeg har opplevd med Jesus, det ditt vitnesbyrd. Og hvis du holder det for deg selv, så stopper det hos deg. Men det du deler, det du har opplevd med Jesus, din erfaring med Jesus, så åpner du for at nye mennesker kan få lov til å få del i å erfare Jesus på sin måte. Jeg fascinert av alle menneskene rundt her, og så jeg fascinert av det som Jesus sier og gjør når han møter dem. Jeg synes det artig når han kommer til disiplene, der de bak stengte dører. Og så puster han på dem. sier ta imot den hellige ånd. Snodige greier. Jeg hadde vel sjekket ånden min litt I forkant, og så tenkte men det står altså han blåste på dem og sier ta imot den hellige ånd. Altså, det pusten til Jesus noe som kom ifra hans indre. Og det som kom ifra hans indre var det som skulle skape liv I de som var rundt. Så når han puster på dem, så sier han at sug det inn. Dette livet som jeg har fått, det som jeg har, det jeg representerer, det blåser jeg inn I dere nå. Du får en liten assosiasjon tilbake til skapelsen, når Gud har formet Adam av jorden, så blåste han inn I Adams nese slik at han ble en levende sjel. Og når da Jesus, den oppstandende Kristus, blåser på deg, så blir du en levende åndsvesen. Du blir født av ånd, og du får Guds eget liv på innsida. Og så sier han, ta imot den hellige ånd, dersom dere tilgir noen syndene deres, da de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, de fastholdt. Tenk for en autoritet som han overgir til disiplene der og da. Hvis vi går litt tilbake I hendelsesforløpet, så kan vi huske denne mannen som ble firet ned gjennom taket, som var lam, og presentert for Jesus. Der sier Jesus, «Sønn, dine synder tilgitt.» Og folk rundt den ble forarget. Dette for en? I all verden dette for en type som tror han kan tilgi synder? De ble så forarget. Hvordan I all verden det han kan tillate seg å gjøre noe sånt? Og Jesus merket hva som summet rundt I salen. Og så sier han, for at dere skal skjønne at jeg har autoritet til å tilgi synder, så sier han til mannen som lå på båra, så sier jeg til deg, stå opp, ta båra di og gå hjem. Her var altså mirakelet bekreftelse på at han kunne tilgi synder. Nå vet ikke jeg om vi flinke til å fastholde, eller om vi flinke til å tilgi. Jeg vet ikke hvordan det med deg. Jeg synes jeg har møtt mange kristne som flinke til å fastholde. De har nådegaven til å være bittere. De er såre og forulempa. Og de fastholder andres synder. Det holder på anklager, det å fastholde noen synder. Og det dramatisk da, når det står her at da de fastholdt. Så tenker jeg, syndenes tilgivelse. Vi har en tendens til å snakke mer om syndenes tillatelse, synes jeg, I dag. Der vi har en Gud som ikke så nøye på ting lenger, at det ikke så farlig, så vi snakker heller om syndenes tillatelse. At det ikke moderne å snakke om synd lenger. Du skjønner at tilgivelse funker ikke hvis ikke det skyld. Hvis ikke det et overtramp, det noe som gjort feil, noe som gjort ille, så fungerer ikke tilgivelsen. Da må vi forholde oss til syndenes tillatelse. Syndenes tillatelse, den fungerer veldig ofte sånn at vi unnskylder at ja, de vet ikke bedre. eller vi kan ikke forvente noe annet, eller de har hatt en så vond oppvekst at det er bare sånn du må regne med. Det er syndenes tillatelse. Jeg er bare et menneske. Det er på en måte et av de slagordene. Vi er jo bare skrøpelige skapninger. Sludder og vås. Etter at Jesus har pustet på deg, så er du ikke lenger bare skrøpelige skapninger. Du er en ny skapning. Og du har blitt gitt autoritet til å fastholde og til å løse. Derfor så er det særdeles viktig at du skjønner at du er satt inn i Jesus sted på denne jorda. Til å gi syndenes tilgivelse. Er dere med meg så langt? Ikke syndenes tillatelse, men syndenes tilgivelse. Du har altså fått en autoritet til å si til et menneske at du er tilgitt. Jeg kan på Guds vegne si at din synd er sona for, og du er fri. Og jeg skulle ønske dere at vi kunne bekrefte denne autoriteten fra tid til annen. Men for at dere skal skjønne at jeg har autoritet til å tilgi synder, så sier jeg, vær fri fra din plage. Reis deg opp og gå. Bli seende. Bli hørende. Skjønner dere? En del av dette her er nemlig at helbredelse og tilgivelse, hele evangeliet, disse tingene henger sammen. Jesus gjør det slik at han sier at for å demonstrere min autoritet til å tilgi synder, så demonstrerer jeg det ved å helbrede den som er foran meg. Det er ganske interessant, synes jeg. Så vi skjønner at Jesus er litt flinkere enn oss på dette her. Alle som kom til ham blir helbredet. Alle som kommer til oss blir ikke helbredet. I hvert fall så har ikke jeg erfart det så langt. Men det betyr ikke at jeg slipper unna av den grunn. Det holder ikke med syndenes tillatelse. Og det holder ikke med at sykdom får lov til å forbli. Det er en del av det samme evangeliet. Han tok våre sykdommer, han bar våre synder opp på korstreet. Det er en del av det samme evangelium, og det henger sammen. Det skal forundre meg om ikke vi vil se en tid der det blir like naturlig å tro på helbredelse som det er å tro at Gud tilgir synder. Jeg tror vi begynner å nærme oss. Ta med en sånn liten ting til. Og det er, Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene. Tegn som ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn. Det er hensikt nummer én. For at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn. Tror vi det? Vi har kommet så langt at vi kan si at jo, vi tror at Jesus er Messias. Og for at dere skal ved troen ha liv i hans navn. Du er nemlig ikke bare frelst ifra noe, du er frelst til noe. Og det er dette livet som jeg tror vi trenger å bruke tid på å utforske. Nå skal jeg passe meg for ikke å bevege meg inn I neste preken, som dere som vil lure litt, dere kan gå til Romerbrevet 5:17 om dere vil. Der står det om å regjere I livet. Det handler dette nye livet om. Å regjere I livet. Det blir veldig ukomfortabelt å være offer når det utfordringen. Nå skal ikke jeg gå inn I det. Skal vi be. Jesus, takk for at du sto opp igjen. Døden hadde ingen makt over deg. Det var ingenting som kunne tilsi at dette skulle skje. Menneskelig sett. Men ifra himmelens perspektiv, Herre, så var det helt umulig at du kunne forbli I grava. Det var helt umulig at døden skulle ha noe makt over deg. Du som skaper, du som opprettholder. Jesus, jeg ber om at du skal hjelpe oss til å gå ifra å ha et menneskelig perspektiv til å ha et himmelsk perspektiv på livet vårt, Herre. Hjelp oss, Herre, sånn at vi beveger oss inn I det livet som du har for oss. Der det blir logisk å se ting med ditt øyne. Der det blir naturlig for oss å tenke at helbredelse, tegn, under, mirakler like naturlig del av evangeliet som frelse, forsoning og tilgivelse. Jesus, jeg ber om at du skal hjelpe oss videre inn I den tida som ligger foran nå. Hjelp oss til ikke å bygge på erfaringer som reduserer hvem du og hva du har gjort. Men hjelp oss, gode mester, til å ta del I det livet som du har lagt ned I oss. Hjelp oss, Jesus, så ikke vi stopper ved det ene, at du en soning for våre synder, og vi har fått lov til å bli rettferdiggjort I deg, Herre, men at vi også får lov til å leve ut det livet som du har lagt ned I oss. Jesus, ber om at tida som kommer, Herre, skal få lov til å bli preget av det. Det ber vi da om, Jesus. Amen.